Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Geopolitan. Zde jsou dnešní témata. Washington Post. Ukrajinský vojenský důstojník koordinoval výbuch plynovodu Nord Stream. Cizinci, kteří se nemohou integrovat, by mohli ve Švédsku přijít o občanství. Zelenského armáda má spoustu problémů. Vojáci jsou příliš staří, mají problémy s motivací a rekruti odcházejí. Evropská unie nemůže dodržet slib 1 milionu výstřelů. Zelenský dostává pouze třetinu slíbené munice. Evropská unie chce LNG z Izraele. Continental plánuje zrušit tisíce pracovních míst. Propalestinské masové demonstrace způsobují v Londýně chaos. Válka na Blízkém východě skrývá pro Evropu rizika v oblasti energetické politiky. A poslední zprávou bude zpráva o ropném embargu kvůli válce v Gaze, které by bylo pro Západ naprostou katastrofou. Pojďme na první zprávu. Zajímavou zprávu nyní přináší Washington Post. Podle této zprávy ukrajinský vojenský důstojník koordinoval výbuch plynovodu Nord Stream. Zda zatím stojí USA nebo ne, je stále otevřenou otázkou. Dokonce i v USA se uvádí, že Ukrajina se významně podílela na explozi plynovodu Nord Stream nebo ji provedla sama. Dlouho se diskutovalo o tom, zda se USA přímo či nepřímo podílejí na výbuchách nebo na explozích ropovodu Nord Stream. Jasné je, že Joe Biden v přítomnosti Olafa Scholze prohlásil, že USA k tomu mají prostředky a budou připraveny tak učinit v případě nouze. Ze strany Olafa Scholze, tedy německého kancléře, nebyly žádné námitky, a to ani na dotaz novináře v Bílém domě. Nyní přibývá indicií, že pachatelé výbuchu pocházejí z Ukrajiny. Není jasné, zda proto byli v USA klienti, nebo nikoliv. Washington Post nyní uvádí, že explozi prý plánoval a koordinoval vojenský důstojník ukrajinské armády jménem Roman Červinský. O něčem podobném informoval paralelně i německý mainstreamový deník Spiegel. Ukrajina však samozřejmě tato obvinění popírá, jak informuje Deutsche Welle. Navzdory přibývajícím důkazům o ukrajinské účasti či snad dokonce autorství v útocích na plynovody Nord Stream a tím i na německou infrastrukturu, politika současné německé spolkové vlády pokračuje v miliardových dotacích pro Ukrajinu. A my se nyní trošičku detailněji podíváme na nová zjištění Washington Post, který tedy přinesl velice dlouhý článek na téma útoků na plynovody Nord Stream. Roman Červinský, plukovník ukrajinských sil pro speciální operace, sehrál klíčovou roli při koordinaci bombového útoku na plynovody Nord Stream. Dne 26. září 2022 došlo k třem výbuchům, které způsobily masivní úniky plynu. Tyto plynovody vedou z Ruska do Německa pod Baltským mořem a jsou klíčovou součástí evropské energetické infrastruktury. Červinský je nejednal samostatně, ale působil pod vyššími ukrajinskými představiteli, včetně generála Valerie Zalužného, nejvyššího ukrajinského vojenského důstojníka. Tato spolupráce poskytuje důkaz o spojení ukrajinského vojenského a bezpečnostního vedení s kontroverzní akcí, což zdůrazňuje vážnost a systematický přístup k provedení operace Nord Stream. Celá situace ilustruje i složitou dynamiku uvnitř válečné vlády v Kyjevě, kde je vojenský a zpravodajský establishment často v napětí s politickým vedením. Červinský navíc obvinil administrativu ze nedostatečné přípravy na ruskou invazi, což naznačuje, že operace Nord Stream mohla být částečně motivována snahou získat kontrolu nad situací. Červinský, zkušený plukovník, nebyl nováčkem v oblasti tajných operací. Před operací Nord Stream byl aktivně zapojen do plánování a provedení různých tajných akcí, včetně útoků na ruské síly a operací, jejichž cílem bylo zajištění důležitých informací. Jeho role byla významná v rámci ukrajinských speciálních sil. Navzdory obviněním Červinský popírá jakoukoliv účast na sabotáži plynovodů. Tvrdí, že spekulace o jeho zapojení jsou ruskou propagandou a označuje se za politického obětního beránka. Jeho popření vytváří další rozměr takzvaného dobrodružství a kontroverze kolem celé této situace. Operace Nord Stream byla plánována tak, aby prezident Zelenský nebyl informován, tedy údajně. Tato skutečnost stojí v kontrastu s veřejným popřením prezidenta, který tvrdí, že Ukrajina na útoku nemá podíl. Tento rozpor ukazuje na možnou nedůvěru mezi vojenským a politickým vedením na Ukrajině. Obavy o možnou eskalaci konfliktu vyvstaly v mezinárodní komunitě, zejména ze strany USA, které vyjádřily obavy ohledně akcí Ukrajiny, které by mohly vyprovokovat Rusko. Tento aspekt zdůrazňuje, jak složité a citlivé jsou tyto otázky ve světle mezinárodních politických vztahů. Nyní se podíváme do Švédska. Cizinci, kteří se nemohou integrovat, by mohli ve Švédsku přijít velmi rychle o občanství. Každý, kdo získal švédské občanství jako cizinec, musí aktivně prokázat, že je toho hoden. Každému, kdo prokáže, že nemůže být integrován, bude udělené občanství odebráno. Jde o nový přístup švédských demokratů. Podmínky pro získání švédského občanství pro cizince žijících ve Švédsku jsou poměrně jasné a jednoduché. Ve Švédsku musíte žít bez přerušení alespoň 5 let, musíte být schopni prokázat svoji totožnost, to jest mít platný cestovní pas, musíte mít alespoň 18 let a neporušit švédské zákony. Pro občany mimo Evropskou unii platí další nařízení. Musíte mít povolení k trvalému pobytu. Až dosud bylo Švédsko při udělování občanství cizincům mimořádně štědré, a proto počet švédské populace od roku 2015 neúměrně vzrostl. A nedošlo přitom k žádnému zvýšení porodnosti. Ve svůj prospěch švédský sociální systém zneužívali zejména migranti a proto současná švédská vláda přistoupila ke snažšímu odebírání občanství odsouzeným zahraničním zločincům. Švédští demokraté jdou se svým aktuálním návrhem dokonce ještě o krok dále. Cílem je vytvořit možnost odejmutí občanství cizincům, cituji, kteří neplní své občanské povinnosti a způsobují vážnou újmu společnosti. Předseda strany Jimmy Akeson k tomu říká, lidem, kteří páchají trestnou činnost nebo využívají náš štědrý sociální systém, kteří se nezačleňují do společnosti a neplní své sociální povinnosti, by mělo být možné nechat jim zkontrolovat a následně odejmout státní občanství. A nyní se vrátíme zpět k Zelenskému. Zelenského armáda má spoustu problémů. Vojáci jsou příliš staří, mají problémy s motivací a rekruti odcházejí. I levicově smýšlející novináři na západě si pomalu, ale jistě uvědomují, že ve svých zprávách o hrdinské válce na Ukrajině nasadili špatného koně. Protože Zelenského armáda má spoustu problémů, jak mezitím zjistil Volue West. Jeho vojáci se zázračnými zbraněmi, které byly dodány, vůbec nedokážou poradit. Dochází jim munice a zásoby váznou. Mnohem větší problém než materiál je ale personál. Podle zprávy deníku Time je to mimo jiné stárnutí. Průměrný věk v Zelenského armádě je neuvěřitelných 43 let. Důvodů je několik. Na jednu stranu muži do 27 let nemají povinnost sloužit, ale na druhou stranu se stále více mladých mužů ze strachu z nucených odvodů obrací zády k Ukrajině a v uvozovkách utíkají na západ, zejména do finanční záchytné sítě s všestranou péčí Germany a samozřejmě do České republiky. Vyčerpané z kroků současné vládní garnitury, zadlužené, z Ukrajiny společensky unavené. Nejinak tomu je ale i v USA. Veřejná podpora pomoci Ukrajině v USA již měsíce klesá a Zelenského návštěva ji nijak neoživila. Zhruba 41% Američanů si přeje, aby kongres dodal Kyjevu více zbraní, což je pokles oproti 65% v červnu letošního roku, kdy Ukrajina zahájila velkou protiofenzívu, podle průzkumu agentury Reuters. Pomoc Ukrajině se stala v USA kritickým bodem v debatě o federálním rozpočtu. Snad, aby se odvedla pozornost, prezident Biden nepožádal kongres, aby hlasoval o dalším samostatném balíčku pomoci Ukrajině. Spojil jej s dalšími prioritami, včetně podpory Izraele a bezpečnosti hranic mezi USA a Mexikem. Balíček by stál 105 miliard dolarů, z toho 61 miliard dolarů by mělo být pro podporu Ukrajiny. Zahájená ukrajinská protiofenzíva pokračovala mučivým tempem a s obrovskými ztrátami, takže pro Zelenského je stále obtížnější přesvědčit partnery, že slíbené velké vítězství je za rohem. S vypuknutím války v Izraeli se i udržení světové pozornosti vůči Ukrajině stalo velkou výzvou. Zelenského přesvědčení se však nezměnilo. Navzdory neúspěchům na bojišti se nehodlá vzdát a ani žádat o mír. Ukrajinci si již dříve byli vědomi toho, že tok západních zbraní by mohl časem vyschnout, a proto zvýšili výrobu dronů a raket, které používali k útokům na ruské zásobovací trasy, velitelská centra a muniční sklady daleko za nepřátelskými liniemi. Německá komerční televize dokonce odvysílala před pár měsíci obrovskou nebo velmi dlouhou obsáhlou reportáž, kde ukázali i ty fabriky nebo ty továrny na výrobu těch dronů, a tehdy v té reportáži zaznělo, že Ukrajina se v uvozovkách stala velmocí ve výrobě právě dronů. Takže skutečně ta výroba těch dronů ve velkém na Ukrajině probíhá. Rusové odpověděli dalšími bombardovacími nálety a dalšími raketovými údery proti infrastruktuře, kterou bude Ukrajina potřebovat k vytápění domů a udržení světla přes zimu. Ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu poškodily elektrárny a části elektrické sítě, takže je potenciálně neschopná uspokojit špičky poptávky v případě poklesu teploty. Chlad také stíží vojenský postup a zablokuje vojáky v předních liniích minimálně do jara. A já jen k tomu doplním, že německá vláda bez ohledu na tu takzvanou pomoc Ukrajině od Evropské unie, tak ještě navíc taktéž před pár týdny odklepla Ukrajině 106 milionů eur, a to právě s odůvodněním, aby byla na Ukrajině zajištěna energetika, respektive bezpečné energetické dodávky. V některých odvětvích armády je nedostatek personálu ještě horší než nedostatek zbraní a střeliva. Od začátku invaze Ukrajina odmítá zveřejnit oficiální počty mrtvých a zraněných. Podle amerických a evropských odhadů ale počet obětí již dávno přesáhl 100 000 vojáků na každé straně. To nahlodalo řady ukrajinských ozbrojených sil tak silně, že povolávací úřady byly nuceny povolávat stále starší lidi, čímž se průměrný věk vojáka na Ukrajině zvýšil na přibližně 43 let. Nábor teď hodně klesá. Jak se v celé zemi zintenzivnilo branné úsilí, na sociálních sítích se šíří příběhy o tom, jak odvodní důstojníci vytahují muže z vlaků a autobusů a posílají je na frontu. Ti, kteří mají prostředky, si někdy odchod ze služby podplatí, často tím, že zaplatí za lékařskou výjimku. Takové případy korupce v náborovém systému se koncem léta natolik rozšířily, že 11. srpna Zelenskyj vyhodil šéfy odvodních kanceláří ve všech regionech Ukrajiny. V posledních měsících problém korupce narušil vztahy Zelenského s mnoha jeho spojenci. Aby se vypořádal s americkými obavami, Zelenskyj podnikl několik dramatických kroků. Začátkem září například odvolal svého ministra obrany Oleksija Reznikova, člena jeho užšího okruhu, který se dostal pod drobnohled kvůli korupci na jeho ministerstvu. V srpnu tohoto roku zveřejnil ukrajinský zpravodajský kanál známý tím, že se zabývá vyšetřováním korupce, bihus.info, usvědčující zprávu o Zelenském hlavním poradci pro hospodářskou a energetickou politiku Rostislavu Šurmovi. Zpráva odhalila, že Šurma, bývalý výkonný ředitel v energetickém průmyslu, má bratra, který spoluvlastní dvě solární energetické společnosti s elektrárnami na jihu Ukrajiny. I poté, co Rusové obsadili tuto část země a odřízli ji od ukrajinské energetické sítě, společnosti nadále dostávaly státní platby za výrobu elektřiny. Tento měsíc chtějí Ukrajinci zmobilizovat další síly, ale v době, kdy budou operativní, panuje obava, že postupující ruské jednotky dobijí další strategicky důležité cíle. Především, pokud jde o personál, má ruská armáda přístup k mnohem většímu a mnohem lépe vycvičenému zdroji. Evropská unie nemůže dodržet slib 1 milionu výstřelů. Zelenský dostává pouze třetinu slíbené munice. Loni na jaře zástupci Evropské unie hlasitě oznámili, že do konce letošního roku dají Zelenskému 1 milion nábojů dělostřelecké munice. To však nepůjde, jak vyšlo najevo během jednání ministrů obrany Evropské unie. Zelenský dostává pouze třetinu slíbených dělostřeleckých granátů. Důvodem je nedostatečná výrobní kapacita. V otázce odpovědnosti však nepanuje shoda. Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell však v úterý konstatoval, že podle jeho názoru průmyslová kapacita není hlavním problémem. Přibližně 40% produkce se totiž v současnosti vyváží do třetích zemí. Skutečnost, že není dostatek munice, je tedy způsobena tím, že společnosti posílají své produkty na jiné trhy, jak informuje například německá mainstreamová televize Süddeutsche. Německý mainstreamový deník Süddeutsche Zeitung. Pomoc Ukrajině by měla být organizována ze zásob členských států, ale také prostřednictvím nových společných projektů zadávání veřejných zakázek. A u Evropské unie ještě zůstáváme. Evropská unie totiž chce plyn LNG z Izraele. Zemní plyn ve Středomoří dělá z Izraele globálního energetického hráče. Velká naleziště zemního plynu ve Středozemním moři činí Izrael zajímavým pro mezinárodní energetický trh a vzbuzují geopolitické zájmy. Izrael je dlouhodobě závislý na dovozu zemního plynu a ropy, ale několik objevů a vývoje ve východním Středomoří situaci změnilo. Změna začala s nalezišti zemního plynu u pobřeží pásma Gazy. Od té doby však byla ve Středozemním moři objevena řada dalších plynových polí. Významným nalezištěm zemního plynu je pole Leviatán ve Středozemním moři, které bylo objeveno v roce 2010. Jeho rozsah by mohl pomoci přeměnit Izrael z čistého dovozce zemního plynu na čistého vývozce zemního plynu. To však vedlo ke sporům s Libanonem ohledně toho, kolik tam každá země smí těžit právě zemního plynu. V létě 2022 předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že Evropská unie usiluje o energetické partnerství s Izraelem a Egyptem. Cílem je kontrakt na dodávky zemního plynu z Izraele přes plynovod Arish Ashkelon do Egypta, kde bude skapalněn a odeslán do Evropy. Od rusko-ukrajinského konfliktu se Evropská unie snaží diverzifikovat dovoz zemního plynu, aby se stala nezávislejší na Rusku a Izrael by s tím měl podle Evropské unie pomoci. Firma Continental plánuje zrušit tisíce pracovních míst. Skupina Continental plánuje zrušit tisíce pracovních míst. Cílem je ušetřit až 400 milionů euro ročně v biznisu s motorovými vozidly. Částečně politicky vynucená změna v ekonomice, například prostřednictvím plánovaného zákazu vozidel se spalovacími motory, zanechává hluboké šrámy na mnoha dodavatelích automobilového průmyslu. Velkým hráčem v automobilovém dodavatelském průmyslu je Continental. Tam chtějí v obchodní oblasti auto ušetřit až 400 milionů euro ročně a kromě toho mají být zrušeny tisíce pracovních míst. V jednu chvíli se dokonce hovořilo o zrušení více než 5000 pracovních míst. A to i ve vnitřní správě firmy. Pravděpodobně se ale jedná pouze o začátek. Pro palestinské masové demonstrace v západní Evropě neustávají. V Londýně způsobují chaos. V Londýně se konaly propalestinské masové demonstrace a násilné střety s násilnými chuligány. Britský ministr vnitra musel dokonce rezignovat. V mnoha evropských městech se konflikt mezi Izraelem a Gazou odehrává také v ulicích. Jak mimo jiné uvádí Neue Zürcher Zeitung, Londýn o víkendu zasáhly velké protiizraelské a propalestinské masové demonstrace. Ulicemi mělo pochodovat kolem 300 tisíc lidí. Docházelo k násilným nepokojům. Na masových demonstracích podle Neue Zürcher Zeitung nechyběly otevřeně antisemitské symboly a hesla. Britská ministryně vnitra Suella Bravermanová byla obviněna z nezvládnutí situace a byla odvolána. Válka na Blízkém východě skrývá pro Evropu rizika v oblasti energetické politiky. Válka na Blízkém východě má přímé důsledky pro dodávky energie Izraeli a Egyptu a nepřímo i pro další země. Kromě rizik v oblasti energetické politiky existují také geopolitická rizika pro Evropu. Válka mezi Hamásem a Izraelem ovlivňuje dodávky energie jak pro Izrael a Egypt, tak nepřímo i pro další země Blízkého východu a Evropu. Pro Evropany, kteří se chtějí stát méně závislými na ruských energetických produktech, přichází válka a s ní spojená možnost eskalace v nevhodnou dobu. Nejdřív se podíváme na Izrael. V důsledku útoku Hamásu a následné ofenzívy izraelské armády v pásmu Gazy izraelské úřady na začátku října pozastavili těžbu plynu na poli Tamar u pobřeží země, jak informuje Oil Price. Pole Tamar je pro Izrael důležité z hlediska dodávek energie, neboť se dosud podílelo na celkové produkci plynu v zemi přibližně 40%. Hraje také důležitou roli při výrobě elektřiny. Aby se kompenzovala ztráta těžby způsobená uzavřením Tamaru, plyn z polí Leviatan a Kariš byl poté z velké části využíván pro vlastní potřebu země a pouze malá část byla prodávána do Egypta. V minulosti Izrael prodával Egyptu a Jordánsku přibližně 20% produkce z Tamaru. Nyní se podíváme na Egypt. Egyptská vláda zase zastavila vývoz zkapalněného zemního plynu LNG z domácí produkce. V neposlední řadě proto, že výpadky v izraelských dodávkách ovlivňují jeho vlastní zásobování energií. Jak uvádí agentura Reuters, Egypt a Izrael na konci srpna rozšířili spolupráci na trhu s plynem. Podle dohody by měl Egypt od nynějška získávat více plynu z pole Tamar. Vzhledem k nedostatku dovozu se Káhira rozhodla pozastavit vývoz zkapalněného zemního plynu přes terminály Itku a Damieta. To se týká zejména odběratelů v Evropě a Turecku. Na tyto trhy byly dodány přibližně 3/4 letošního vývozu LNG z Egypta. No a samozřejmě, že výpadky přicházejí v tu nejméně vhodnou dobu. Výpadky přicházejí v nevhodnou dobu pro mnoho evropských zemí, které se v důsledku konfliktu na Ukrajině snaží postupně emancipovat od plynu a ropy z Ruska. Podle zpráv médií je vedení italské skupiny Eni, která se podílí na několika egyptských těžebních projektech, přesvědčeno, že severoafrická země bude brzy schopna obnovit svůj vývoz. Egyptské dodávky energie a zejména elektřiny se v posledních měsících dostaly pod tlak a výpadky proudu se staly běžným jevem. Citát: dnes by samotná zpráva o tom, že se významný středomořský vývozce LNG stává dovozcem, stačila k tomu, aby podnítila obavy na trhu, který se již potýká s četnými výpadky dodávek. Na pozadí rostoucího napětí na Blízkém východě dosáhly ceny na TTF, což je nejdůležitější cena futures pro evropské zákazníky na trhu s plynem, na začátku měsíce nejvyšší úrovně za posledních 9 měsíců. Pozorovatelé trhu nicméně zůstávají přesvědčeni, že arabští představitelé, včetně Hizbaláhu, zachovají pragmatický přístup ke konfliktu a zabrání jeho eskalaci, jak píše Francesco Sassi na serveru Oil Price. Vojenské střety v regionu se však v poslední době geograficky rozšířily a stále více přesahují konflikt mezi Hamásem a Izraelem. Proíránské milice zintenzivnily své útoky na americké vojenské základny v Sýrii a Iráku, které se staly z protiútoky amerických ozbrojených sil. Pardon, ne staly, ale setkaly z protiútoky. Zatímco americké letectvo a izraelská armáda stále častěji bombardují pozice těchto milicí v Sýrii, Izrael také stále častěji útočí na pozice Hizbaláhu v jižním Libanonu. Jak ukazuje příklad zmrazeného vývozu plynu, konflikty mají potenciál přímo či nepřímo ovlivnit dodávky energie do Evropy, tedy i k nám do České republiky. A to v době, kdy je situace v zásobování již tak napjatá kvůli sankcím proti Rusku. Významný je také fakt, že přerušení energetických toků zatěžuje domácí politiku mnoha zemí v regionu, což vede ke vzniku geopolitických rizik v jižním sousedství Evropy. A situace je následující. Libanon se již několik let potácí v těžké hospodářské a měnové krizi. Od zahraničím podporovaného povstání v roce 2011 a následných bojů se Sýrie stala dějištěm zástupné války, do níž jsou vedle Turecka, Izraele a Iránu přímo vojensky zapojeny Spojené státy a Rusko. Několik týdnů před nadcházejícími prezidentskými volbami zažívá Egypt velmi vysokou inflaci a nachází se uprostřed vážné hospodářské a měnové krize, včetně pravidelných výpadků proudu. Válka mezi Hamásem a Izraelem navíc znovu otevřela rozpory v egyptské společnosti mezi stoupenci muslimského bratrstva a příznivci vládnoucího vojenského aparátu. Západní soused Egypta, Líbie, se od vojenské intervence Francie, Velké Británie a USA v roce 2011 a následného svržení vlády stále nachází v chaosu. Země, kde se podobně jako v Sýrii vede zástupná válka cizích mocností, se rovněž stala centrem nelegální migrace z Afriky do Evropy. Izrael a palestinská území jsou ve válečném stavu a bitva, která se zatím soustředí převážně na Gazu, by se mohla rozšířit i do Libanonu a Sýrie. Podle zpráv z médií izraelské úřady nyní opět povolili těžbu na ložisku Tamar. Americká skupina Chevron, která v projektu drží 25% podíl, proto 9. listopadu obnovila těžbu. Jak uvádí Al Monitor, vývoz plynu z Izraele do Egypta se údajně opět zvýšil přibližně o 60%. Citát, nicméně zastavení provozu pole Tamar ukazuje na přetrvávající rizika činnosti v Izraeli vzhledem ke geopolitické situaci. Těžba na poli byla zastavena již v roce 2021 kvůli válce mezi Izraelem a Hamásem, jak píše List. Evropská unie a Izrael chtěli před vypuknutím války rozšířit své vztahy v oblasti energetiky. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu po zářijovém setkání se svými protějšky v Řecku a Kypru uvedl, že očekává rozhodnutí v příštích 3 až 6 měsících. Způsob, jakým bude Evropa přímo či nepřímo ovlivněna, bude zásadně záviset na dalším vývoji války na Blízkém východě. Na okraji je třeba poznamenat, že Suezský průplav, nejdůležitější úzké hrdlo evropského námořního obchodu, se nachází v bezprostřední geografické blízkosti bojů v pásmu Gazy. Skutečnost, že vláda USA vyslala do východního Středomoří 2 skupiny letadlových lodí, jejichž přítomnost kritizovalo Turecko, Irán a Rusko, naznačuje potenciál eskalace, který nyní existuje v této oblasti světa, jež má rovněž klíčový význam pro globální obchod s ropou. A my se na toto obrovské riziko nyní v další zprávě podíváme trošku blíže. Ropné embargo kvůli válce v Gaze by bylo pro Západ katastrofou. Irán kvůli válce v Gaze zavedl ropné embargo. Západu hrozí scénář, který by byl mnohem horší než ropná krize v roce 1973. Alí Chamenejí jako nejvyšší vůdce, politický, vojenský a náboženský vůdce Iránu, minulý týden vyzval islámské členy OPEC, aby okamžitě zastavili vývoz ropy do Izraele. Izrael však odebírá ropu především z Ázerbajdžánu, USA, Brazílie, Nigérie a Angoly. Co zatím tedy stojí? Skutečnou hrozbou pro světovou ekonomiku je, že Irán usiluje o úplné ropné embargo ze strany islámských členských států OPEC vůči všem zemím, které podporují Izrael ve válce v Gaze. Totéž udělala Saúdská Arábie v roce 1973, kdy proti sobě Izrael a islámský svět vedli válku. Dne 6. října 1973 egyptské ozbrojené síly postoupily na Sinajský poloostrov a syrské ozbrojené síly na Golanské výšiny. Obě území byla dobyta Izraelem v šestidenní válce v roce 1967. Zaútočili na několika místech v den Jom Kippur, nejsvětějšího dne židovské víry, aby Izrael překvapili. Nějakou dobu to vypadalo, že Izrael bude poražen, protože Egypt a Sýrie získali vojenskou podporu Saudské Arábie, Maroka a Kuby a širší podporu Alžírska, Jordánska, Iráku, Líbie, Kuvajtu, Tuniska a Severní Koreje. Válka skončila 25. října 1973 příměřím, které zprostředkovalo OSN. Po relativně krátké válce, kterou opět vyhrál Izrael, vyhlásili členové OPEC a také Egypt, Sýrie a Tunisko ropné embargo proti USA, Velké Británii, Japonsku, Kanadě a Nizozemsku, protože tyto státy podporovaly Izrael zbraněmi, zpravodajskými službami a logistikou. Embargo vyhnalo ceny ropy na extrémně vysokou úroveň, kterou ještě zhoršilo rostoucí snižování těžby ropy členy OPEC v tomto období. Do konce embarga v březnu 1974 se cena ropy téměř ze 4x násobila. Pod tímto vlivem dramaticky vzrostly také ceny zemního plynu. Je pravda, že státy OPEC nemohli využít ropného embarga proti Izraeli a všem státům, které zemi podporovali ve válce, aby zajistili, že Izrael vrátí dobytá území. Extrémně vysoké náklady na energie však poškodily zejména západní země a způsobily kolaps světové ekonomiky. Kromě toho se moc na trhu s ropou přesunula od hlavních spotřebitelů na západě k hlavním producentům, jak píše Simon Watkins, bývalý vedoucí obchodník s měnami v Credit Lyonnais a Bank of Montreal, geopolitický analytik a finanční novinář. V tomto smyslu OPEC a ostatní arabské státy v té době vyhrály válku. Podle Watkinse znamenalo ukončení ropného embarga v roce 1974 také zlom v zahraniční politice USA. Ve své nové knize o světovém trhu s ropou píše, že USA pod vedením ministra zahraničí Henryho Kissingera nyní sledovali na Blízkém východě jediný cíl – zajistit, aby tamní producenti ropy již nikdy nemohli vydírat a jejich spojence. Podle Watkinse se USA snaží vyvolat dojem, že stojí na straně různých živlů v arabském světě. Ve skutečnosti se však Američané snažili využít jejich existujících slabin, aby je poštvali proti sobě. Tato strategie byla úspěšná po celá desetiletí. Teprve v poslední době se Rusku a poté Číně podařilo vyčlenit několik důležitých ropných zemí na Blízkém východě ze sféry vlivu USA. Patří mezi ně Irán a Saúdská Arábie, dvě nejdůležitější země v tomto regionu, které se v březnu za čínského zprostředkování dohodly na obnovení diplomatických vztahů. No a máme tady hrozbu ropného embarga vůči Západu v tomto roce. Přesně 50 let po začátku Jomkipurské války začala 7. října útoky Hamásu na Izrael současná blízkovýchodní válka. A existuje nebezpečí, že by se konflikt mohl vystupňovat. To by byla ideální doba pro Irán, aby prosadil obnovení ropného embarga proti příznivcům Izraele. Jak by mohlo ropné embargo vypadat? Podle nejnovějšího odhadu Světové banky by pokles celosvětových dodávek ropy o 6 až 8 milionů barelů denně, což je scénář srovnatelný s ropnou krizí z roku 73, vedl ke zvýšení ceny až o 75% na 140 až 157 dolarů za barel. Prodloužení embarga, které požaduje Irán, by však pravděpodobně vedlo k mnohem větší ztrátě celosvětových dodávek ropy, než Světová banka vypočítala. Watkins ve své kompilaci průměrné produkce ropy v islámských státech OPEC dospěl k celkovému číslu 24 milionů barelů denně. Pro srovnání Alžírsko 1 milion barelů, Irán 3,4 milionu barelů, Irák 4,1 milionu barelů, Kuwait 2,5 milionu barelů, Libie 1,2 milionu barelů, Saudská Arábie 9 milionů barelů a Spojené arabské emiráty 2,9 milionu barelů denně. To znamená, že celková produkce islámských členů OPEC odpovídá přibližně 30% současné průměrné celkové světové produkce, která činí přibližně 80 milionů barelů denně. Existuje ještě jeden důvod, proč by dnešní ropné embargo bylo mnohonásobně horší než krize cen ropy v roce 1973. V roce 1973 Sovětský svaz reagoval na krizi cen ropy zvýšením vývozu na západ. Zvýšený vývoz ropy za extrémně vysoké ceny přinesl Sovětskému svazu obrovské příjmy, které výrazně zlepšily jeho celkovou hospodářskou situaci. Sovětský svaz tímto způsobem rovněž posílil svůj politický vliv. Pro Západ znamenal dovoz ropy z Ruska vítanou úlevu od tehdejších ekonomických útrap, což za dnešních okolností nelze očekávat. Západ totiž během konfliktu na Ukrajině uvalil na Rusko ropné sankce a tím se od ruské ropy zcela odřízl. Tak vážení a milí posluchači, to je dnes ze zpráv zpravodajského pořadu Geopolitan vše. A já než se s vámi rozloučím, protože máme ještě čas, který jsem si vyhradil pro dvě záležitosti, tak po znělce se k těmto dvěma tématům vrátím. Jsou to témata, které napsali posluchači Svobodného rádia. Tak, vážení a milí posluchači, protože já nemám čas na to, tedy vyhrazený čas v rádiu, na to reagovat na vaše e-maily, a já se přiznám, že z časových důvodů já kontroluji studiový e-mail skutečně pouze sporadicky, protože já denně musím obsloužit něco kolem 50 e-mailových účtů a opravdu je to hodně, takže z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že část dnešního vysílání věnuji dvěma e-mailům nebo dvěma posluchačům, kteří mi napsali e-mail a poslali, a uvedu tady pár záležitostí na pravou míru. První e-mail mi přišel začátkem listopadu a byl to e-mail od pana posluchače Jana z Olomouce, který byl velice rozčilený a naštvaný. Pan Jan mi napsal, že se nedá moje vysílání poslouchat, ne, že bych tedy nebyl poslouchatelný já, ale že po technické stránce je vysílání studia Berlín naprosto katastrofální a že odmítne nebo odmítá dál v takovéto kvalitě, nebo spíš nekvalitě, studio Berlín nadále poslouchat. Já jsem, protože jak jsem říkal, já do těch e-mailů moc často nechodím, tak těch e-mailů od pana posluchače Jana tam bylo několik, velmi rozčilených, nebudu je tady citovat, protože je to zbytečné. Ale samozřejmě jeho kritika věcná byla naprosto oprávněná. Skutečně v jednom vysílání došlo, a bylo to vysílání s Jirkou Froňkem, došlo k zapojení dvou mikrofonů najednou do právě do mixážního pultu a tím vznikla strašná ozvěna. A toto vysílání jsem s Jirkou Froňkem předtáčel o den dříve, ale hodinu před tím, než mělo být puštěno do vysílání, protože Jirka se na tu hodinu vysílací prostě nemohl toho vysílání zúčastnit. Bohužel, už nebyl čas dělat, vlastně to pročistit, tu nahrávku a cokoliv s tím dělat, ono to totiž ani technicky není moc možné. A vysílání opakovat po dvou hodinách prostě nelze. Takže proběhlo tehdy náhradní vysílání. Já jsem se v rádiu samozřejmě kolegům velice omluvil, protože to byla moje chyba. A toto vysílání, když jsem ho posílal natočil, tak jsem byl požádán, ať ho pošlu, že by mohlo být snad dodatečně vyčištěné a potom, že by mohlo aspoň jít do archivu, protože ten pořad byl opravdu velice, velice pěkný a velice dobře tematicky složený. Nicméně ten pořad, jak jsem říkal, nebylo možné vyčistit, nebylo možné s tím po technické stránce cokoliv udělat. Já jsem nebyl zastáncem toho, aby to vysílání šlo, nebo ten záznam šel do archivu. Já jsem chtěl, aby ten záznam byl prostě nebyl publikován. Nicméně vedení se rozhodlo, že ho přesto publikuje, takže je to vysílání v archivu, ale jak říkám, prostě došlo k této závadě. Já jsem to panu Janovi napsal a pan Jan mi odpověděl, že skutečně to bylo jenom jednou, že od té doby je to všecko v pořádku a že tím, že je vlastně bývalý muzikant, tak ho z toho vysílání duněla hlava. Já se mu nedivím, já jsem z toho vysílání byl taky úplně vyřízený. Takže technické chyby se stávají, to, co já ovlivnit můžu. Teď jste slyšeli, že mám nový znělky, já jsem je trošku stáhnul, přeformátoval a stáhnul, aby vám, aby tolik nekřičeli, když to posloucháte hlavně na mobilních telefonech, tak snad je to o něco lepší. Já se skutečně snažím, co mi hlavně čas dovolí, to nějak optimalizovat celé všechny ty pořady a to vysílání. A já doufám, že to bude do budoucna jen lepší a lepší. Jinak jednu věc, kterou ovlivnit skutečně nemůžu, tak to je, když padají streamy. To bohužel s tím já nic neudělám, to já nemám možnost ovlivnit, ale každopádně v těchto případech je vždycky ten pořad vlastně nerušený, uložený v archivu, takže v těchto případech tedy vás odkazuji potom na archiv. A potom jenom ve velké rychlosti mi přišel ještě jeden e-mail a ten byl docela z jiného. Ten byl psaný teda jiným, řekněme, slovníkem. Jakýsi D-Jazz mě tady píše, prosím tě, ty Charson, trochu se nauč sako sa vyslovuju jednotlivé názvy a mena. Tě mesta vo Francúzsku z poslednej relácii bola tragédia. A ten Stoltenberg, to je čistá tragédia. To nie je žiadny cukrík, je to Jens Stoltenberg. Milý D. Jazz sem napsal odpověď. Také tě zdravím a rovnou ti odkazuji, že se žádnou výslovnost jmen a názvu učit nebudu. Už jsem to v rádiu vysvětloval několikrát a tobě to napíšu teda extra. Neučil jsem se ani anglicky, ani francouzsky, ale pouze německy. A vzhledem k tomu, že se v němčině jména a názvy vyslovují jinak než u nás, tak to hold vyslovím tak, jak mi to jde. Mimochodem, Jens Stoltenberg je germánské jméno, kde se velké S na začátku slova vyslovuje jako Š, takže foneticky Stoltenberg. Takže pokud se ti moje pořady nelíbí, neposlouchej je. Tak jednoduché to je. No a pak mi tady píše takový nějaký nesmysly, že jsem ho tím zabil a podobně, takže to už nemusím se k tomu nějak vracet. Zkrátka dobře, nobody is perfect, nikdo není dokonalý, já se netajím tím, že k angličtině zrovna nějaký valnej vztah nemám. Já ten jazyk nemám rád, mně se ten jazyk nelíbí. Angličtina je prostě mě to zní, jak když kráva přežvikuje slámu, já se omlouvám, já hold mám radši tvrdší jazyky a mě ta výslovnost jde špatně. Kor, když já přebírám zprávy z Německa, kde se vyslovují anglické a francouzské výrazy úplně jinak než u nás v České republice. Takže já doufám, že mi to odpustíte, vážení a milí posluchači. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný dobrý večer a v pátek se s vámi opět budu těšit na slyšenou.